Kosleckého kraje z hnutí ANO Josefa Bělici jsem se před necelou hodinou zeptala, zda čekal, že takto dopadne celá situace.
Ta situace je velmi komplikovaná delší dobu a já jsem se obával, že to takhle dopadnout musí. Já jsem dokonce již několikrát říkal, že jsem předpokládal, že insolvence začne dřív a že do insolvence Liberty pošle soud, ale nestalo se tak.
Bylo by to lepší než prodlužování nějaké klinické smrti nebo téhle situace?
Já si myslím, že takováto rozhodnutí jsou vždycky lepší než taková dlouhodobá agonie, která neprospívá nikomu, kraji, zaměstnancům ani té společnosti samotné.
Co byste ze své pozice nyní doporučil zaměstnancům Liberty Ostrava?
No, ono je to velmi těžké něco doporučovat, protože to rozhodnutí je na každém z nich. Nicméně já věřím v to, že vláda České republiky konečně začne směrem k Liberty něco dělat a zamyslí se nad tím, že nejde jenom o peníze, ale jde v první řadě o budoucnost tohohle toho kraje a budoucnost těch zaměstnanců a podaří se jí vybrat investora, který má vazby na Českou republiku a pokud možno český kapitál.
Ještě zůstaňme u role kraje. Vy nabízíte 25-tisícovou bezúročnou půjčku. Komu je určená, za jakých podmínek ji lidé mohou získat, jaký objem peněz máte připraven?
Ten objem peněz je zhruba 125 milionů korun. Vycházíme z toho, že v té variantě maximální by si o to mohlo zažádat 5 000 zaměstnanců. Nicméně ty podmínky budeme v rámci vedení kraje dneska finalizovat. Dneska by měl být zveřejněn i formulář na webových stránkách, aby si ti lidé o to mohli požádat. Jedná se o zaměstnance Liberty, kteří bydlí v Moravskoslezském kraji a kteří se dostali vlivem zpoždění výplat, protože tam dochází k tomu, že Liberty přestává platit výplaty a přejdou ty platby na úřad práce a tam může dojít k časovému zpoždění podle zákona až 120 dní. A pokud se ti lidé dostanou do ohrožení plateb svých závazků, ať už to jsou nájmy nebo splátky hypoték a tak dál, tak si mohou tuhle tu půjčku zažádat.
Vy jste také zavedli bezplatnou informační linku. Jaký je o ní zájem? S čím se lidi na vás obrací nejčastěji?
Ta informační linka funguje od pátku, já ještě nemám vyhodnocení statistické, ale během dnešního odpoledne vám poskytneme vlastně ty informace za první jeden pracovní den provozu a víkend.
S Liberty v tom Moravskoslezském kraji obchoduje více než 900 firem, nebo je na nich přímo závislých, ten klíčový zákazník je asi pro 300. Jak vlastně ta současná situace ovlivňuje pracovní trh v kraji, jaké má na něj dopady, neobáváte se případného dominového efektu?
No víte, on samozřejmě ten dominový efekt může nastat. Tam, jak jste řekla, těch 300 firem je na Liberty závislých velmi, to znamená, že drtivá většina jejich zakázek je pro Liberty. Tam samozřejmě dochází k velkému ohrožení těchto těch společností, to bezesporu. A já už jsem to říkal několikrát, pád Liberty nebo konec Liberty jako takové by znamenalo sociální otřes v Moravskoslezském kraji, protože ti lidé, kteří pracují ať už v Liberty nebo v těch návazných firmách, prostě nezískají kvalifikovanou práci na pracovním trhu. Tak.
Vy jste mluvil o roli vlády. Jaké máte informace o vývoji jednání se strategickým partnerem? Chtěli byste do toho jako kraj promlouvat?
Tak byli bychom rádi, kdybychom aspoň byli částečně informováni, ale informováni nejsme. Vláda s náma v tomto směru nekomunikuje.
Nevíte, o jakém investorovi strategickém je v tuhle chvíli řeč, nebo které jsou ve výběru?
Nevím, samozřejmě je to, jak jsem řekl, je to o tom, že vláda s náma v tomto směru nekomunikuje. My ale samozřejmě v tom kraji nějaké informace o tom, že tady zájemci jsou, máme, ale já nechci spekulovat.
Hnutí ANO v nedávných eurovolbách, které vyhrálo, slibovalo úpravu Green Dealu. Je krach Liberty důsledkem špatně nastavené zelené dohody podle vás?
Mimo jiné ano, protože samozřejmě jedna věc je, když takovéhle velké podniky, které prostě vyrábí ocel a ocel je prostě podle mého strategická surovina, musí platit emisní povolenky, ale samozřejmě bez jakýchkoliv skrupulí se mohou dovážet ocel z Asie, prostě dovozci, neplatí za to žádné přirážky, žádná cla, aby se ta situace na tom trhu srovnala, tak samozřejmě je to vražda ocelářského průmyslu v přímém přenosu. Evropského tím pádem.
Jaká změna tedy Green Dealu by z vašeho pohledu ocelářství na Ostravsku prospěla či zachránila?
No tak zachránila celkově evropské ocelářství, protože není možné, aby evropské firmy platily emisní povolenky a firmy v Asii a firmy mimo Evropskou unii ty povolenky neplatily a mohly sem bez jakýchkoliv skrupulí potom ty výrobky dovážet a vyrábět za jiných podmínek než evropští výrobci. To přece je nativní, to je každému jasné, že pokud máte takovouhle disproporci na trhu, tak to není možné a pokud ta Evropská unie nezavede patřičná cla na dovoz oceli, no tak se to nikdy nezmění.
domnívá se hejtman Moravskoslezského kraje z hnutí ANO Josef Bělica.
A teď v 8 hodin a 12 minut se jdeme podívat na to, o čem píší dnešní noviny. Média pro nás tentokrát pročítala Radka Zítková, editorka webu Heroin.cz, a na začátek vybrala téma ohlédnutí se za výsledky evropských voleb.
Podle deníku N je to hnutí ANO, kdo pokukuje po jiných spoluprácech nebo po prvních větších spoluprácích. Hnutí ANO totiž podle deníku zvažuje, že by do budoucna mohlo spolupracovat s přísahou s motoristy nebo koalicí Stačilo. Konkrétně je právě jako případné partnery vyhlíží pro situaci po příštích parlamentních volbách. Hnutí Andreje Babiše totiž dlouhodobě naráží na to, že nemá s kým vytvořit případnou vládní koalici, a právě tyto dvě uskupení by to podle autorů mohly změnit. Jeden ze zdrojů z hnutí ANO totiž deníku N řekl, že zatímco samotný Filip Turek pro stranu partnerem není, ostatní členové hnutí by jimi už mohli být a Turek bude v době parlamentních voleb velmi pravděpodobně europoslancem v Bruselu. Je také otázkou, zda se k motoristům nepřidají a někteří lidé z ODS, kteří jsou nespokojeni se stávajícím směřováním nebo s koalicí Spolu. A to pro deník uvádí další ze zdrojů hnutí ANO, konkrétně spekuloval o Janu Zahradilovi. Spolupráci si prý dovede představit i s předsedou motoristů Petrem Macinkou. A co se týče uskupení Stačilo, tak o tom se také mluví jako o možném budoucím partnerovi. Tam záleží samozřejmě na tom, zda komunisté půjdou do parlamentních voleb samostatně nebo právě v tomto uskupení, protože právě pro některé členy ANO byli komunisté jako partneři nepřípustní, jak se ukázalo v minulosti. Z obou hnutí, ale tak, jak to je, podle ředitele analytického ústavu STEM Martina Buchtíka po eurovolbách najednou se stali relevantní hráči, kteří mohou poměrně změnit povolební situaci, tedy v případě, že nějaký úspěch zopakují.
Jdeme na Hospodářské noviny. Ty se věnují konfliktu na Ukrajině a situaci na frontě hodnotí ukrajinský vojenský analytik. Jak to vidí?
A vidí to poměrně optimisticky, tvrdí, že hlavně v reakci na první zásilky z takzvané české muniční iniciativy, které by se k ukrajinské armádě měly dostat teď během příštích 2 týdnů, by se situace na frontě mohla poměrně výrazně otočit. Nejspíš během léta totiž Ukrajina také začne využívat darované letouny F-16. Podle vojenského analytika Michaila Samuse je pravděpodobné, že se Ukrajina v létě pustí do ofenzivy, a to tentokrát bez ohlášení, na rozdíl od loňského roku. Dá se navíc předpokládat, že Kyjev bude chtít Kreml šokovat, mimo jiné i tím, že se zaměří například na Krym. Už nyní odsud Ukrajinci pomocí dronů a raket prakticky vytlačili ruské válečné námořnictvo. Pokud by se podařilo Rusko nějakým způsobem o Krym připravit, mohlo by to podle vojenského analytika vést k mírovým rozhovorům.
Tak teď váš domovský server Heroin, ten přináší náročný příběh ženy, která konfrontovala svého útočníka s čím?
Ano, je to poměrně nezvyklý příběh, kdy jde o rozhovor se ženou, kterou v 16 letech znásilnil její tehdejší přítel. Využil stavu, kdy se nemohla hýbat a nemohla protestovat, a bez souhlasu s ním měl pohlavní styk. Dívka se z tohoto traumatu dlouho nemohla zpamatovat a po letech se rozhodla svému útočníkovi napsat e-mail, on byl totiž v té době na druhé straně světa, a s tím e-mailem se rozhodla ho konfrontovat. Moc očekávání neměla, předpokládala, že muž e-mail bude pravděpodobně ignorovat, ale on se nakonec ke všemu doznal a navíc přiznal, že ani on sám se nedokázal smířit s tím, co jí byl schopný udělat. Nakonec spolu poměrně překvapivě jako oběť a pachatel napsali dohromady knihu, prostřednictvím které chtějí pomoci lidem, kteří si prošli násilím a traumaty.
A na závěr tady máme deník E15. Ten má takový návod nebo tip možná aktuálně pro letní sezonu. Tak čeho se týká?
Je to hodně letní téma, tedy to, že podle deníku E15 je nyní ideální čas na to nakoupit chaty a chalupy. Rekreační nemovitosti napříč Českem totiž zlevňují. Průměrná cena chat a chalup se podle dat serveru bezrealitky.cz snížila od jara o 5%.
Tak to byl dnešní mediální přehled od editorky webu Heroin Radky Zítkové.
8 hodin, 17 minut, teď se v ranním plusu vypravíme na pole, protože Žněna Hané by letos mohly začít dříve než obvykle. Díky rychlému nástupu jara je letos vegetace napřed a týká se to i obilnin. Jako první začnou kombajny sklízet ozimý ječmen. Pokud bude přát počasí, v některých lokalitách by mohly do polí vyjet začátkem příštího týdne.
Na žně se chystají třeba pracovníci zemědělského družstva Unčovice na Olomoucku. Na přípravu sil pro uskladnění obilí tu dohlíží agronom Tomáš Raška.
To právě probíhá poslední expedice posledních zbytků, které tady jsou uskladněny z loňské sklizně, kdy to silo vlastně se vyčistí, vymete, poopravit, co bude potřeba, aby vysanuje, aby se zajedala uskladnit nová úroda.
Kromě skladů je potřeba zkontrolovat a nachystat i veškerou techniku, především kombajny.
Kombajn je jeden z nejdražších strojů, který pracuje, dá se říct, měsíc v roce nebo 3 týdny intenzivní práce a zbytek sezóny, pokud se nedělají plodiny jako kukuřice, tak samozřejmě stojí. Takže je potřeba ho taky projít, protože většinou se jenom očistí po sklizní předchozího roku, hned po sklizní a nyní před sklizní se projde, pomění si věci, co tam jsou opotřebený a nachystá se tak, aby tu zátěž zvládl.
První obilí z letošní sklizně začnou nákladní auta do skladu navážet už za několik týdnů. Úroda na polích zatím podle Tomáše Rašky vypadá slibně.
Nám tady v některých lokalitách celkem dost napršelo, takže co se týče vláhy, tak není problém. Je fakt to, že některé porosty tady tuhle situaci neunesly a polehly, ale není to nic, čeho bychom se měli výrazně obávat a co by nás mělo trápit, takže jsou v dobré kondici a myslím si, že pokud se sklidí to, co tam teď vypadá, dobře se to sklidí, tak to nebude vůbec špatné.
Letos navíc kombajny vjedou do polí nejspíš o něco dříve než obvykle. V Unčovicích předpokládají, že oproti loňskému roku půjde asi o 10denní rozdíl. Například farmáři v nedalekých Babicích počítají ještě s dřívějším termínem.
Bavili jsme se o předstihu 3-4 týdnů někdy před měsícem, s tím, že teďka vlastně bylo to deštivější počasí, tak to způsobilo, že se nám to posunulo, ale pořád třeba začátek sklizně ozimého ječmene o 14 dní dopředu, než jsme očekávali nebo než jsme jezdili v jiných letech. Už se dostáváme tady do termínu kolem 24. června sklize.
Říká agronom Ondřej Přidal ze zemědělského podniku Paseka. Začátek sklizně ale ještě může ovlivnit počasí. Z Olomoucka Jana Beránková, Český rozhlas.
8 hodin a téměř 20 minut, tady jsou krátké zprávy. Zaměstnanci hutního podniku Liberty Ostrava, který je v platební neschopnosti, budou moct ode dneška podávat žádosti o náhradu mzdy u úřadu práce. Většina ze zaměstnanců je od prosince doma. Soud s americkým novinářem listu Wall Street Journal Evnem Gerškovičem začne v Rusku 26. června a bude se konat za zavřenými dveřmi, informovali o tom ruské tiskové agentury. A prezidenti a premiéři zemí 27 budou na neformálním summitu v Bruselu řešit otázku nového obsazení nejvyšších postů v Unii. Funkci předsedkyně Evropské komise by měla mít jistou její dosavadní šéfka Ursula von der Leyenová a lídrní unijní diplomacie by se měla stát estonská premiérka Kaja Kalasová.
Více než 90 umělců se podepsalo pod dopis, který požaduje změny na Akademii výtvarných umění a v Národní galerii, ale také návrat k původnímu smyslu ceny Jindřicha Chalupeckého nebo její úplné zrušení. Výtvarníci, sochaři, architekti, herci i režiséři kritizují například způsob, jakým se studenti na AVU v současnosti vzdělávají. Zpochybňují i kompetentnost samotné rektorky Márie Topolčanské. Vadí jim také současná ředitelka Národní galerie Alicia Knast, která podle nich nezná české kulturní prostředí a nesnaží se spolupracovat s českými umělci. Nakolik je kritika oprávněná, nejen o tom teď budeme mluvit s šéfredaktorem časopisu Přítomnost, filozofem Petrem Fischerem. Dobré ráno.
Dobré ráno přeju.
Co sledujeme na umělecké scéně, je to generační spor?
Tak ono je to snadné to takhle shrnout, ale když se podíváme na ty signatáře této výzvy, tak ano, asi zřejmě je to nějaký konflikt generací, spíš konflikt času, protože čas se vyvíjí, svět se vyvíjí, věci se vyvíjí, instituce se vyvíjejí a zdá se, že někteří umělci to těžko nesou. Já považuji za nešťastné to, že v té petici se hází do jednoho pytle tři různé věci, opravdu velmi odlišné věci, o kterých by se mělo diskutovat odlišně a tím se vlastně celá ta věc docela schazuje.
Autoři dopisu například tvrdí, že Akademie výtvarných umění nevede mladé lidi k vlastnímu uměleckému výrazu, ale k týmovému aktivismu. Nejde prostě o jiný způsob uměleckého vyjádření, než nějaký jsme byli zvyklí.
No ano, samozřejmě, že jde, ale je to paušalizace. Tam na AVU, na Akademii výtvarných umění, asi 17 nebo 19 různých ateliérů. Jako nedá se to takhle paušálně říct. Ta škola je zevnitř velmi pestrá. Není to tak, že je to nějaký, řekněme, aktivistický válec. V těch různých ateliérech se postupuje různě. A ono vlastně vzniklo takový jako optický klam z různých videí, které kolovaly na sociálních sítích a které vystrašily spoustu lidí, což je se to na Akademii výtvarných umění děje. Tak najednou vznikl dojem, že nic jiného se tam vlastně ani nedělá. Já myslím, že ta škola je především autonomní a měla by si o svém směřování rozhodovat sama. Ta diskuze by měla probíhat uvnitř té školy. A pokud někteří umělci, kteří absolvovali, mají pocit, že do toho mají mluvit, tak mají přijít do té školy a své námitky sdělovat lidem, kteří tam pracují a kteří se tam snaží vlastně vychovávat budoucí generaci uměleckou.
Rektorka Mária Topolčanská ten svůj způsob vedení školy hájí tím, že studenti už jsou dávno multikulturní, multimediální umělci, že jsou v souladu se současným uměním v Evropě, tak jak jde tady k těmhletěm vyjádřením dohromady právě to, co zaznělo v té výzvě, že vlastně škola rezignuje na nějaké řemeslo, na výuku.
Tak to je starý spor, asi jako umění samo, ale myslím, že to tak není. A souhlasil bych s paní rektorkou právě v tomhle, že je to, že ta škola se snaží být v tom světovém proudu. To je možná ten hlavní problém. Ten světový proud nevyhovuje některým umělcům, zdá se jim příliš banální, příliš politizující, málo umělecký. Tak to je vlastně debata, která je zcela legitimní, ale celkově i ta Národní galerie, i cena Jindřicha Chalupeckého, jako by se snažili jít se světovými trendy. Každá ta instituce jiným způsobem a každá ta instituce jinak úspěšně. Myslím, že právě proto by se mělo rozlišovat v té kritice mezi Národní galerií, Akademii výtvarných umění a cenou Jindřicha Chalupeckého.
Takže dá se Národní galerii vyčítat, že neplní své poslání, kterým je prezentace současného umění? To asi úplně ne.
Tam to úplně ne, ale myslím, že tam je ta kritika nejvíce na místě ze všech těch institucí, protože je to Národní galerie, čili je to instituce, do které máme právo jakoby mluvit všichni, protože to je příspěvková organizace Ministerstva kultury v tom smyslu, že je to nějaká instituce, která nabízí určité pole pro všechny, pro celou společnost, protože prezentaci současného i minulého umění. A tam si myslím, že opravdu ta nespokojenost dlouhodobá s působením paní Knast je oprávněná a že by ta debata měla být širší, měl by se do ní zapojit ministr kultury jako šéf té zřizovatelské organizace. A tady si myslím, že ta kritika je velmi oprávněná a je potřeba o té instituci mluvit více. Ale není zase to tak, že by ta instituce patřila umělcům a že by jim měla sloužit jako servisní organizace.
Ano, ta kritika mířila právě na prezentaci České republiky na Bienále v Benátkách. Autorkou hlavního tématu českého pavilonu je přitom mezinárodně úspěšná umělkyně Eva Koťátková, která uměle pojala osud první československé žirafy Lenky, což je pokus o zkoumání československé historie z dekolonizační perspektivy, což je teď v Evropě trend. Myslíte si ale, že pro naši historii a umění je to vlastně téma pochopitelné pro masy? Není to úplně irrelevantní perspektiva?
Tohle mi přijde úplně nejvíc nešťastné, protože ten koncept Koťátkové, to, co ona tam vytvořila, má vlastně velmi dobrou rezonanci v celém světě. Když se řekne dekolonizace, tak spoustě lidem naskakuje husí kůže, ale jde prostě jenom o to, že ta žirafa se vzala z toho svého přirozeného prostředí a přesadila proto, abychom se na ní mohli dívat jako na opičku, jak se říká, tak přesadila do České republiky a zkrátka to do Československa tehdejšího zkrátka to nepřežila. Ten koncept je velmi propracovaný, je to prostě vynikající umělecké dílo a přijde mi nešťastné, že se to schazuje tímhletím, řekl bych, až trapným a takovým pouličním pavlačovým způsobem, jako nějaká politická agitace, nic takového to není. Je to pokus otevřít naše přemýšlení o světě jiným způsobem, který jsme dříve nedělali a který teda nějakým způsobem rezonuje i s těmi hlavními proudy světového umění.
Eva Koťátková mimochodem je laureátkou ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2007, která se udělovala umělcům do 35 let. Ta kritéria, kdy si stanovil sám Jindřich Chalupecký. Nově se cena uděluje všem finalistům a padla i věková hranice. Nemají v tomhle kritici pravdu, že by se měla zrušit, případně nahradit jinou cenou, když se od základu proměnila?
Tak věci se vyvíjejí. Já myslím, že zase, když si přečtete, proč se ta cena tímhle způsobem posouvá a proč lidé, kteří dneska organizují a dělají, to dělají, tak je to zase vývoj světový. Je to vývoj. Česká republika už od roku 1989, všichni umělci tady se snažili napojit na ten evropský proud, posléze globální. Umění je dnes globální. A myslím, že cena Jindřicha Chaloupeckého se tímhle způsobem na to snaží nějakým jakoby reagovat. I tom přístupu k umělcům. To znamená otvírat více lidem ty prostory, nebýt diskriminační. To jsou všechno trendy, které ale jsou i v české společnosti, i v politice. Takže není to něco, co by bylo samostatně vymyšlené pár lidmi někde v kavárně. A že s tím někdo nesouhlasí, to je v pořádku. Myslím, že by se ale ta debata měla vést asi jinde, jiným způsobem, než prostě takovouhle, řekněme, ukřičenou peticí, která si myslím, že je spíš projevem nějaké frustrace z toho, co se ve světě děje, než snahou vlastně změnit věci k lepšímu.
Nyní šéfredaktor časopisu Přítomnost, filozof a publicista Petr Fischer. Děkuji za váš čas. Naslyšenou.
Naslyšenou. Hezký den všem.
Blíží se vyhlášení ceny Podcast roku a můžete se ho zúčastnit i vy. Vstupenky jsou stále k dispozici na webu podcastroku.cz. Na scéně Pražské obecní plovárny se můžete setkat s autory filmově kritického magazínu Čelisti, Rádia Wave, tvůrci podcastu Hodina dějepichu, Chumelenice nebo Vlevodole. V loňském pátém ročníku hlasovalo přes 100 000 lidí.
Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Ve veřejnoprávní kategorii se loni na třetím místě umístil host Lucie Výborné, na druhém pak pravidelný zpravodajský podcast Vinohradská 12 a první místo patřilo kriminálce Mirka Vaňury, kterou vysílá stanice Dvojka. Právě True Crime podcasty podle ředitelky vývoje a výroby Českého rozhlasu Ivy Jonášové posluchače táhnou nejvíc.
To je žánr, který se v podcastech drží nejenom v České republice, ale obecně v Evropě, ve světě.
Což potvrzuje i popularita projektu Opravdové zločiny. Lucie Bechinkové a Barbory Krčmové, který v kategorii autorský podcast vyhrál už 3 ročníky za sebou. Ostatně i mezi aktuálně nejúspěšnější rozhlasové podcastové série patří Stoupenci. V ní investigativní reportéři Radiožurnálu a i rozhlasu zmapovali neuvěřitelné praktiky v kutnohorské sektě.
Už prostě to byl jenom strach, nic jiného, jenom strach.
Velkou odezvu má také série Českého rozhlasu Plus Urgent, která přináší prostřednictvím lékaře Marka Dvořáka opravdové příběhy z největšího urgentního příjmu v Česku.
Dáme vám něco proti bolesti, uděláme nějaký testy a bude to dobrý, jo?
Alžběta Havlová, Český rozhlas.
Také díky vám vzniká Raní Plus. Děkujeme, že platíte rozhlasový poplatek. Váš Český rozhlas Plus.
Deváté přináší zprávy Martin Matějka.
Český rozhlas Plus.
Náčelníkovi generálního štábu Karlu Řehkovi zakázala ministryně obrany Jana Černochová z ODS založit oficiální účet armády na sociální síti X. Českému rozhlasu to potvrdil sám Řehka a uvedl, že chtěl komunikovat s vojáky a lidmi zajímající se o armádu. Ministerstvo obrany uvedlo, že za komunikaci s veřejností a médií odpovídá odbor komunikace. Po zákazu začal Řehka používat svůj osobní účet. A poslanec Pavel Růžička z hnutí ANO kritizoval, že Řehkovi příspěvky sdílí oficiální účty armády. Situací se bude zabývat výbor pro obranu. Lídři zemí Evropské unie se dnes večer sejdou na neformálním summitu v Bruselu. Měli by na něm rozhodnout o tom, kdo nově obsadí nejvyšší posty v Evropské unii. V čele Evropské komise a Evropského parlamentu by i v dalším funkčním období měli zůstat Ursula von der Leyenová a Roberta Metsolaová. Největším favoritem na post předsedy Evropské rady je pak portugalský expremiér Antonio Costa. Třetina Čechů by chtěla za eurokomisaře někoho z hnutí ANO. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Nově zvolenou europoslankyni starostů Danuši Nerudovou by podpořilo 16%. Největší podporu má u mladých ve věku 18 až 29 let. Šetření se v polovině června zúčastnilo 1022 respondentů. Pro více než polovinu z nich je navíc důležité, koho Česko na post eurokomisaře dosadí. Detaily si můžete přečíst na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Od července budou zaměstnavatelé povinni nahlásit všechny dohody o provedení práce České správě sociálního zabezpečení. To zahrnuje i dohody s výdělkem do 10 000 korun, ze kterých se neodvádí pojistné. Změna má pomoci exekutorům získat přehled o lidech v exekucích, kteří pracují na takzvané podlimitní dohody, a umožnit jim srážet peníze ze mzdy. Firmy se obávají další administrativní zátěže, kterou sebou tato povinnost přináší. Změny se dotknou asi 250 tisíc zaměstnavatelů. S výsledky do Evropského parlamentu je spokojených 41% lidí. Ukázal to průzkum agentury Median pro Český rozhlas. Nejvíce výsledky potěšily respondenty starší 60 let. Naopak nejméně lidi ve věku mezi 18 a 29 lety. Většina voličů vítězného hnutí ANO hodnotí eurovolby pozitivně. Druhé místo koalice Spolu ocenilo jen 41% jejich voličů. O průzkumu se detailně dočtete na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Arménský parlament dnes bude na mimořádné schůzi jednat o vyslovení nedůvěry vládě. Menšinová opozice požaduje odvolání premiéra Nikoli Pašiniana kvůli jeho nedávnému rozhodnutí vrátit Azerbajdžánu 4 vsi v pohraničí, které Arménie ovládala desítky let. Pašinian tento postup hájí jako krok k zajištění míru s Azerbajdžánem, obyvatelům se ale toto rozhodnutí nelíbí. A britský král Karel III. Dnes se na hradě Windsor slavnostně jmenuje tři nové členy takzvaného podvazkového řádu. Mezi nimi by měl být mimo jiné i známý britský hudební skladatel Andrew Lloyd Webber. Podvazkový řád je nejstarší a největší rytířský řád ve Velké Británii. Před bezmála 700 lety ho založil tehdejší král Edward III. Řád zahrnuje krále, královnu, několik členů královské rodiny a dalších nanejvýš 24 společníků, kteří se nepravidelně doplňují. Kvůli omezení u Brna se tvoří kolona na dálnici D1 ve směru od Prahy, zpomalíte u sjezdu na Popůvky. Kolona ze 182. kilometru je na čtvrt hodiny pro osobní auta, kamiony v pravém pruhu se zdrží déle. Ve směru z Vyškova vjedete do kolony u sjezdu na Slavkov, v pravém pruhu se z 211. kilometru táhne stojící kolona kamionu ke sjezdu na Bratislavu. Osobní auta v levém pruhu budou popojíždět asi 20 minut. Na východní části pražského okruhu od D10 směrem do Štěrbohol zpomalíte u sjezdu na Hradec Králové. Z 60. kilometru se kolona táhne na jižní spojku. Před připojením od Strašnice tam překáží nákladní auto, blokuje pravý jízdní pruh, zpoždění asi půl hodiny. V Liberecké ve směru do centra se táhne kolona od Kbelské do Nové Povltavské k vjezdu do tunelu Blanka. Je to na více než 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude většinou oblačno, přechodně až polojasno, ve východní polovině území zpočátku až jasno. Během dne hlavně v Čechách s přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
Posloucháte Ranní plus.
A dobrý den vám za něj přeji Renata Kropáčková, Pavlína Nečásková. Už zhruba půl druhé hodiny trvá takzvaná taktická přestávka části vojenské operace v pásmu Gazy. Izraelská armáda oznámila, že denně zastaví v jižní části území boje a umožní tím bezpečný průjezd humanitárního konvoje. Premiér Benjamin Netanyahu to ale považuje za neakceptovatelné a bouří se i krajně pravicové zastoupení vlády. Izraelské jednotky tím ale vycházejí vstříc OSN a dalším humanitárním organizacím. A já o tom budu mluvit s naším hostem, kterým je Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity v Praze. Dobrý den.
Dobré ráno.
Dá se říct, že jde o precedens v tom, že armáda tak zásadní kroky rozhoduje sama nehledě na politickou reprezentaci?
Ne. Já si myslím, že je to úplně jinak. Ona potom armáda vydala také nějaké prohlášení, že vlastně tímto omezením, že na 11 hodin, vlastně to je jenom silnice, bavíme se o silnici dlouhé asi 10 kilometrů, kde tedy 11 hodin každý den nebude provádět žádné operace, tak armáda říká, že to vlastně udělala v rámci nařízení samotného premiéra Netanyahua, aby prostě se pracovalo na vylepšení humanitárního zásobování Palestinců v té bojové zóně. A to, na co zní otázka, jestli si armáda dělá, co chce, já si nemyslím. Já si myslím, že ve skutečnosti Netanyahu dobře věděl, co se chystá, ale protože má ve vládě daleko extrémnější hlasy, které volají proti jakýmkoliv úlevám ve prospěch Palestinců, tak on prostě od toho dává ruce pryč a tváří se v tuto chvíli, že si to armáda rozhodla na vlastní pěst a proti jeho zájmům. Já si myslím, že dříve nebo později se ukáže, že je to vlastně zase další forma takového lavírování Benjamina Netanyahu mezi mezinárodním tlakem. Nesmíme zapomínat, že jemu hrozí zatykač právě za to, že hlad v Gaze je součást jeho tedy válečné strategie. A na druhé straně, jak už jsem říkal, ministru, jako je Itamar Ben-Gvir, který naopak, když se ukázalo, že armáda chystá tuto taktickou přestávku, jak je to nazýváno, tak říkal, že je zcela proti tomu, že naopak je potřeba prostě tvrdě Gazu odříznout, vojensky okupovat a tak dále.
No ale znamená to tedy, že tu operaci nebo ty boje poblíž Rafahu tedy nějak, to nějak zvlášť neovlivní, neomezí?
Ovlivní to, nicméně zároveň armáda říká, že neovlivní. To znamená, my vidíme, že vlastně tyto pauzy začaly vlastně už v sobotu a opravdu se týkají jenom, řekněme, jednoho koridoru. Takže samozřejmě i sami Palestinci jsme slyšeli hlasy, že dnes se po mnoha měsících tady vlastně skoro nic neděje. Takže takovéto hlasy zaznívaly, nicméně zároveň vidíme, že armáda si nechává volné ruce prostě k dalším operacím v jiných místech, v jiných časech než v tomto koridoru. Bavíme se o silnici, která vede od přechodu Kerem Shalom, ten je vlastně na takovém trojmezí Izrael, pásmo Gazy a Egypt, od Kerem Shalom směrem k městu Rafah a pak se to stáčí tento koridor, kterého se týká to omezení na sever Khan Yunisu k mezinárodní jedné nemocnici. Jak říkám, je to silnice dlouhá 10 kilometrů, z hlediska celkové rozlohy Gazy to není až tak významné, ale zjevně je to významné z hlediska zásobování humanitárních konvojů, protože právě v této oblasti je největší koncentrace vlastně lidí, civilistů z celé Gazy.
No je to tedy výrazná pomoc nebo ještě něco, co těm humanitárním organizacím může stát v cestě doručit další pomoc Palestincům?
No, těch překážek je celá řada. Izrael tvrdí, že by se do Gazy dostalo daleko více pomoci. Čekají stovky kamionů na to, až je někdo převezme a do Gazy je doveze. Zároveň ale víme, že humanitární organizace se obávají, protože v minulosti, jak víme, došlo ze strany Izraele k cíleným útokům na humanitární konvoje. Byť se pak říkalo, že šlo o omyl, to nikdo neví, ale prostě humanitární pracovníci jsou v Gaze zabíjeni. A tak to je jedna překážka. A druhá velmi důležitá, vlastně už na začátku května Izrael obsadil přechod v Rafahu, který je mezi Gazou a Egyptem. A od té doby tento přechod je vlastně pro humanitární zásobování zcela uzavřený, protože Egypťané říkají, že nebudou přes něj pouštět pomoc, dokud tu palestinskou stranu nebude spravovat palestinská samospráva. Nikoliv Hamás, ale palestinská samospráva. A toto zase Izrael odmítá. Takže kvůli těmto, řekněme, diplomatickým tanečkům tato velice důležitá tepna humanitárního zásobování, tedy z jihu, z egyptského území do Gazy, přitom to byly do té doby vlastně konvoje se zbožím, které sám Izrael kontroloval zase na přechodu Nicana mezi Egyptem a Izraelem, takže tato tepna vlastně zásobovací stojí od té doby už déle než měsíc.
V sobotu se uskutečnil v Izraeli jeden z největších protestů. Reaguje nějak izraelská veřejnost a třeba demonstranti právě na ty takzvané taktické přestávky, nebo je to něco, co jde mimo jejich pozornost?
Tak části takové té, řekněme, extrémně pravicové části izraelské veřejnosti toto opravdu vadí. Jakékoliv úlevy, já už jsem to zmínil, když jsem mluvil o některých politicích, ale já třeba připomenu, že jsou humanitární konvoje, které se souhlasem Izraele vypravují z Jordánska, jsou to kamiony, které projíždějí z Jordánska přes Izraelem okupovaná území na západním břehu, přes Izrael do Gazy. Je to také další třeba možnost, jak do Gazy dostat dodávat nějaké zásoby, které posílají třeba arabské země. Také je to kontrolováno samozřejmě izraelským bezpečnostním aparátem, jestli se tam třeba něco nepašuje, co není schválené. Nicméně viděli jsme kolikrát, že izraelští židé na okupovaných územích útočí na tyto konvoje, napadají je, ničí to humanitární zboží a tak dále. S tím, že Palestinci prostě nemají dostávat žádnou humanitární pomoc, ne z Izraele, ale jak říkám, ze světa. Dokud jsou tam rukojmí v Gaze izraelská, dokud v Gaze vládne Hamas a tak dále. Takže tento tábor samozřejmě v Izraeli také existuje.
Říká Břetislav Tureček z Metropolitní univerzity Praha. Díky a naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
8 hodin 42 minut zůstáváme v zahraničí. Zástupci více než 90 států strávili celý víkend jednáním o tom, jak dosáhnout míru na Ukrajině. Na summitu ale chyběli zástupci Ruska a část delegátů odmítla podepsat závěrečné komuniké. Německá média ovšem celou akci přesto považují svým způsobem za úspěch. Německý tisk pro nás pročítal náš zpravodaj v Berlíně Václav Jaburek.
Podle Süddeutsche Zeitung je asi tím největším výdobytkem celého summitu akorát skupinová fotka všech státníků. Na 90 zemí prý demonstrovalo, že jen tak neodkývnou jakýkoliv diktát Ruské federace, ale otázkou podle deníku je, jak dlouho tahle jednota vydrží. Taky Spiegel označuje jednání ve Švýcarsku spíš jako hromadný projev solidarity a zdůrazňuje, že o skutečném otevření cesty k míru asi nemůže být řeči. Spiegel je v tomhle ale zvědavý hlavně na to, jestli se přece jen neuspořádá schůzka, kde budou sedět jak Ukrajinci, tak i Rusové, s tím, že prostředníkem může v tomhle být Saúdská Arábie. Ta je ostatně jedním ze států, které závěrečnou deklaraci nepodepsali podle Spiegelu částečně právě i kvůli tomu, aby si udrželi alespoň nějakou náklonnost Moskvy. Podle veřejnoprávního portálu Tagesschau byl ale tím největším problémem summitu fakt, že Rusko a Číny odmítli přijmout pozvánku a bez jejich delegátů se vlastně ani nemohlo dosáhnout pokroku. Lídři obou válčících stran prý sice mluví o připravenosti jednat, ale požadavky Kyjeva a Moskvy se úplně rozchází, takže i Die Welt třeba se proto s hodnocením víkendové schůzky drží zpátky, nicméně Vladimíru Putinovi prý dala jasný signál, že jakákoliv jednání o míru musí být podložená mezinárodním právem, protože na tomhle byl jednoznačný konsenzus i mezi státy, které se úplně neřadí mezi spojence Ukrajiny. Welt se tak společně se Süddeutsche Zeitung shodují alespoň v tom, že svět neakceptuje mírové podmínky, které by nadiktovalo čistě jen Rusko, potažmo tedy Kreml.
Názory na válku ale mění i někteří Němci a část politiků by chtěla omezit pomoc pro některé uprchlíky, dodává náš berlínský zpravodaj.
Frankfurter Allgemeine Zeitung si všímají změny nálad mezi konzervativci, kteří jinak jednoznačně podporují Ukrajinu a ve zbrojní pomoci by chtěli jít ještě dál než současná vláda. List ale zaujalo prohlášení braniborského ministra vnitra a člena CDU Michaela Stübgena, podle kterého by se už sociální dávky neměly vyplácet Ukrajincům, kteří jsou v branném věku a teoreticky by se tak mohli zapojit do bojů o vlastní zemi. Redakční síť RND odhaduje, že takových lidí je teď v Německu něco kolem 200 tisíc, i když jim ukrajinské úřady odmítají vydat jakékoliv další doklady, pokud se nevrátí urychleně do vlasti. Spiegel s odkazem na vládní data ale upozorňuje, že skladba ukrajinských uprchlíků v Německu je trochu jiná než v jiných zemích. Asi 80% z nich tvoří ženy a velká část lidí ještě momentálně prochází jazykovými nebo kvalifikačními kurzy, takže je de facto odkázaná právě na nějakou podporu.
Čím žije dnešní mediální scéna v Německu, víme teď díky našemu zpravodaji v Berlíně Václavu Jaburkovi.
Dnes je 17. června a začíná Světový týden inkontinence. S únikem moči mají podle odhadu lékařů problémy až 2 miliony Čechů. Ne každý si ale řekne o pomoc. Ještě více tabuizovaná je inkontinence stolice. Oba problémy se ale dají řešit pomocí metody sakrální neuromodulace. A my o tom budeme mluvit s přednostou urologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava Janem Krhutem. Dobrý den.
Dobrý den.
V Česku se s touto zmíněnou metodou začalo už před několika lety. V čem přesně spočívá?
Ta metoda spočívá v implantaci neurostimulátoru do podkoží a elektrody, která je zavedena k nervům ovládající pánevní orgány a s značnou mírou zjednodušení by se to dalo připodobnit k dobře známému představitelnému kardiostimulátoru, kdy stejný zdroj napětí a velmi podobná elektroda řídí vysílanými elektrickými impulzy chod srdce. Stejně tak i při té sakrální neuromodulaci ten neurostimulátor dává impulzy, podněty vedené elektrodou k cíleným k pánevním orgánům a pomáhá jim upravovat jejich funkci.
A při jakých potížích nebo možná při jak závažných potížích je tento zákrok vhodný?
Ten zákrok, respektive ta metoda, je určena jednak pro pacienty s problémy s močovým měchýřem, jednak pro pacienty s problémy se střevem. Pokud se týče toho močového měchýře, tak tou primární indikací je takzvaný hyperaktivní močový měchýř, respektive urgentní inkontinence, což je mimovolný únik moči při neodolatelném nucení namočení. Přeloženo do češtiny znamená to, že ti pacienti, kteří trpí tady touto inkontinenci, začne se jim chtět močit a oni nestihnou doběhnout na záchod, dojde k úplnému pomočení nebo eventuálně úniku moči. A v oblasti té stolice, tam je to zase učeno pro pacienty, kteří mají tentýž problém, ale se stolicí v menší míře se dá použít tato metoda také u těch pacientů, kteří se buď nemohou vymočit, nebo trpí chronickou zácpou.
A co ještě kromě tohoto může moderní medicína pacientům s těmito obtížemi nabídnout?
Obecně vzato inkontinence moči je definována jako jakýkoliv nechtěný únik moči. Jinými slovy, už z toho je jasné, že těch možných příčin je celá řada a i těch druhů inkontinence je několik a každý ten druh té inkontinence se léčí jinak. Pro určité typy inkontinence máme k dispozici poměrně účinné léky, u jiného typu inkontinence máme k dispozici právě tady tyto, ať už invazivnější nebo dokonce i neinvazivní nebo minimálně invazivní neurostimulační metody. Máme k dispozici operační metody, které jsou schopny relativně velmi dobře pomoci zejména s takzvanou stresovou inkontinencí u žen a těch metod je opravdu poměrně široká paleta a je potřeba volit u každého pacienta velmi individuální přístup. Nicméně obecně platí, že ve velkém procentu pacientů jsme schopni najít metodu, která jejich potíže buď úplně odstraní, nebo alespoň velmi zásadním způsobem zmírní.
Pane Krhuté, my jsme říkali, že je to poměrně stále tabuizovaný problém. Lepší se to už v průběhu času?
Určitě ano, já se tady téhleté problematice věnuji už asi 30 let a srovnám-li počátky mé profesní kariéry a současnost, tak ta situace v, řekněme, detabuizaci tohoto tématu je samozřejmě podstatně lepší, nicméně i v dnešní době se odhaduje, že zhruba jenom třetina pacientů nebo lidí, kteří mají trvalou a závažnou inkontinenci, se přihlásí o pomoc a hledá řešení tohoto problému.
Hostem Ranního plusu byl přednosta urologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava Jan Krhut. Děkujeme vám za rozhovor.
Děkuji také.
10 minut před 9 hodinou přidáme aktuální informace. Prezidenti a premiéři zemí 27 budou na neformálním summitu v Bruselu řešit otázku nového obsazení postu v Evropské unii. Funkci předsedkyně Evropské komise by měla mít jistou opět Ursula von der Leyenová. Lídryní unijní diplomacie by se měla stát estonská premiérka Kaja Kalasová. Hnutí STAN bude dnes vybírat osobnost, kterou navrhne vládě k nominaci na funkci eurokomisaře. Dosud nejčastěji se spekulovalo o nově zvolené europoslankyni Danuši Nerudové a ministrovi průmyslu Josefu Síkelovi. Piráti vládě navrhnou dosavadního europoslance Marcela Kolaju. A soud s americkým novinářem listu Wall Street Journal Ivanem Gerškovičem začne v Rusku 26. června a bude se konat za zavřenými dveřmi. Informovali o tom ruské tiskové agentury.
Už za 2 týdny budou mít zaměstnavatelé novou povinnost hlásit České správě sociálního zabezpečení dohody o provedení práce, kde výdělek nepřekračuje 10 tisíc korun. Využít toho budou moct zdravotní pojišťovny, úřad práce nebo exekutoři. Podnikatelé se ale obávají další administrativní zátěže. A podrobnosti o tom teď ve studiu přidá redaktor Patrik Salát. Dobrý den.
Dobré ráno.
Proč musí firmě nově takzvané nepojištěné dohody hlásit?
Stát chce mít větší přehled o dohodářích. Doposud totiž chyběla evidence smluv, u kterých se neodvádí pojistné. Vysvětluje daňová poradkyně ze společnosti BDO Monika Lodrová.
Dohoda, která má rozhodný měsíční příjem vyšší než 10 000 korun, tak se z ní musí odvádět sociální a zdravotní pojištění. Z dohody do této hranice se sociální a zdravotní pojištění neodvádí.
Bez evidence mohli lidé pracovat na několik dohod do 10 000 korun u více zaměstnavatelů a vyhýbat se placení pojistného. Podle propočtu Ministerstva práce a sociálních věcí na základě dat z roku 2021 se neplatí pojistné odvody z více než 50 miliard dohodových výdělků a stát tak přichází o zhruba 15 miliard ročně.
Kdo to teď bude kontrolovat a hrozí podnikům něco, pokud dohody nebudou evidovat?
Zaměstnavatelé budou muset odeslat elektronicky seznam lidí pracujících na dohodu, včetně jejich výdělků České správě sociálního zabezpečení, a to vždy do 20. dne následujícího měsíce. Poprvé tedy v srpnu. Sociální správa bude zaměstnavatele taky kontrolovat, popisuje její mluvčí Jitka Drmolová.
Kontrolní činnost zaměřená na správné plnění povinností zaměstnavatelů je stálou a běžnou agendou správy sociálního zabezpečení, pouze se nyní rozšiřuje o kontrolu evidence DPP. Kontrola probíhá vždy buď na okresní správě sociálního zabezpečení nebo pracovníky správy přímo u zaměstnavatele.
Pokud pracovníci sociální správy zjistí, že zaměstnavatel dohodáře neeviduje, hrozí mu pokuta až 50 tisíc korun.
Do evidence můžou na žádost nahlížet i takzvané třetí strany. Pomoci to může například exekutorům. Jak konkrétně?
Kvůli chybějící evidenci mohli lidé s exekucemi skrze dohody skrytě brigádničit a vyhnout se srážkám ze mzdy. Exekutoři teď ale budou mít možnost nahlédnout do registru a zjistit, jaký má dohodář výdělek. Pokračuje prezident exekutorské komory Jan Mlynárčík.
Nově nastavený systém umožní zahrnout do srážek ze mzdy i podlimitní dohody, tedy dohody s odměnami nižšími než je částka 10 000 korun měsíčně. Srážky ze mzdy jsou jedním z nejefektivnějších způsobů provádění exekucí.
V Česku je v současnosti v exekuci více než 630 tisíc lidí.
Jak se k těm novým povinnostem staví firmy? Budou pracovníky na dohodu nadále využívat?
Hospodářská komora na jaře upozornila, že zaměstnavatelé kvůli novým pravidlům začali snižovat počty uzavřených dohod. Od léta může od tohoto typu spolupráce odradit další podnikatele i větší administrativní zátěž kvůli případné spolupráci s exekutory. Popisuje předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš.
Už teď ta administrativa spojená se srážkami mest a spolupráci s exekutory je značná a pokud by to mělo se rozšířit i, skutečně to tak dopadne, že se to rozšíří i na ty dohody, tak zase je to prostě to zvýšení té administrativní zátěže.
Práci na dohody využívá v Česku většina podniků. Firmy takto zaměstnávají hlavně studenty, matky na mateřské nebo seniory. Podle odhadů Hospodářské komory se musí nové legislativě přizpůsobit přes 250 tisíc zaměstnavatelů. Doplním, že další změny u dohod o provedení práce začnou platit od ledna příštího roku. Například osvobození od odvodů bude platit u jediné smlouvy do 10,5 tisíce korun. Tu si navíc budou muset zaměstnavatelé přednostně registrovat u sociální správy. U dalších dohod s výdělkem vyšším než 4 tisíce korun se bude platit pojistné.
Tolik Patrik Sala z domácí redakce, díky.
Naslyšenou.
A 5 minut před 9. hodinou tady máme zvířátko na konec, tedy této hodiny ranního plusu. Je chlupatý slinta a není to žádný drobeček. Je dokonce tak velký, že se dostal do Guinnessovy knihy rekordů. Řeč je o Kevinovi, psím rekordmanovi, který se stal nejvyšším žijícím psem na světě. Takové je naše téma na závěr, se kterým přišel do studia Jiří Klečka ze zahraniční redakce. Dobrý den.
Krásný dobrý den.
Kdo je to tedy ten nový psí rekordman? Co o něm bližšího víme?
Je to tříletý pes a hrdý zástupce plemene německá doga, černý s bílými znaky. Žije v americkém státě Iowa, domov sdílí se svou lidskou rodinou a dalšími třemi výrazně menšími psy, včetně jednoho mopse a taky se čtyřmi kočkami. Své jméno Kevin nedostal náhodně. Majitelka Tracy Wolfová ve videu na webu Guinnessovy knihy rekordů říká, že ho pojmenovala po vynalézavém rošťákovi a hlavním hrdinovi série filmů Sám doma. Soužití tohodle obra se zbytkem smečky prý ale není ani zdaleka tak dramatické jako některé scény ze zmíněných komedií.
Kevin umí být tvrdohlavý, umí zazlobit, obvykle to souvisí s jídlem, jinak je v pohodě. Občas taky rád něco honí, třeba ostatní psy. Někdy zkusí honit i kočky, když je ale chytí, pak je tak akorát ulíže a tím to hasne.
Co takhle velký pes přes den většinou dělá?
Tracy říká, že nejoblíbenější Kevinovou aktivitou je rozhodně spánek. Na gauči se prý nedokáže rozvalovat, teda dokáže naopak rozvalovat dlouhé hodiny. Jeho úhlavním nepřítelem je ale vysavač, z toho má údajně naprostou hrůzu. Německá doga je původně pracovní plemeno, využívalo se i k lovu divočáků. V dnešní době ale známé hlavně pod přízviskem Něžný obr. Podle Tracy na Kevina přesně tohle sedí.
Děti naprosto miluje, jsou tak zhruba stejně velké, takže ani nemá problém ulizovat jim obličeje. To je jeho oblíbená činnost. Kevin je srandovní a vážně extrémně přátelský. Vlastně až příliš přátelský.
Lidi z okolí ho prý všichni znají. Nemůžete si ho všimnout. Poznámky typu to máte koně a máte na to i sedlo jsou prý na běžném pořádku.
No tak pořád tady mluvíme o tom velkém psu, tak jak velký přesně Kevin je?
Pokud budeme brát v potaz souvislosti s tím rekordem, musíme zdůraznit, že jde o konkrétně výšku ve stoje na všech čtyřech, tedy vzdálenost od země ke kohoutku, tedy k tomu hrbolu mezi lopatkami. Kevin takto měří skoro metr, přesně 97 cm. Pro představu to odpovídá zhruba výšce tříletého dítěte. Obvykle přitom tohle plemeno má v kohoutku něco přes 80 cm. Kevin pohodlně dosáhne například na kuchyňskou linku a ani si nemusí stoupat na zadní. Když si na ně ale přece jen stoupne, což v rámci své příliš přátelské povahy dělá rád, má hned přes 2 metry. Kevin sice není žádný mrňous, drží si prý ale linii. Kolik váží jeho majitelka Tracy, neřekla, svěřila se ale, že za den běžně spořádá i přes 2 litry krmiva.
A ta výška 97 cm je tedy rekordní, žádný vyšší pes nikdy nebyl?
A ne, ta výška sama o sobě rekordní není. Kevin je prostě nejvyšším žijícím psem na světě v současnosti. Alespoň pokud je známo, mezi těmi evidovanými myslíme. Dosud největší evidovaný pes měl na výšku dokonce 1,10 m. Byla to tedy německá doga jménem Zeus. Ta zemřela v roce 2014, bylo jí 5 let. No po něm žezlo přebrala další doga jménem Zeus, ten byl kousíček menší, měl ale taky něco přes metr. Zemřel loni ve 3 letech kvůli komplikacím po operaci.
No tak nechtěla bych Kevina tedy potkat na procházce, aby si stoupnul na zadní. To bych asi koukala hodně ze spodu a rychle utíkala. A teď už odchází ze studia Plusu i Jiří Klečka ze zahraniční redakce. Díky, naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
Radioservis představuje audioknihu Severka.
Byla jsem hrdá, hrdá Severokorejka.
Dechberoucí příběh strastiplné cesty za svobodou.
Nahlašovat lidi je takovým sportem severokorejské vyšší třídy.
Románová prvotina koreanistky Niny Špitálníkové Severka.
Vyslechněte mě a vyneste verdikt.
Audioknihu na CD MP3 nebo jako radiokartu dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
Pro a proti.
Emmanuel Macron v reakci na eurovolby vyhlásil ve Francii předčasné parlamentní volby. Jde o politicky odvážný a strategický tah, jak zastavit posilování francouzské krajní pravice, nebo takhle francouzský prezident hraje vabank s osudem Francie a možná i celé Evropské unie. Zeptám se bývalého velvyslance ve Francii Petra Janišky a bývalého premiéra a eurokomisaře Vladimíra Špidly, který dlouhodobě sleduje dění ve Francii.
Pro a proti Karolíny Koubové. Dnes po 9:30 na Plusu.
A ještě jednu pozvánku pro vás máme, konkrétně na pořad Interview Plus. Jeho hostem bude Jan Marian, náměstek ministra zahraničí a hlavně člen české delegace ve Švýcarsku na mírovém summitu o válce na Ukrajině. Moderovat bude Jan Bumba, začíná po 11:30.
Bylo 9 hodin, před námi je poslední půlhodina dnešního ranního Plusu s datem 17. června. Dobrý den přeje Renata Kropáčková
a Pavlína Nečásková.
Český rozhlas Plus.
Jak se regiony potýkají s nedostatkem míst v mateřských školách a může jim v tom pomoct ministerstvo školství?
Zaměstnanci Liberty Ostrava dnes budou poprvé od prosince žádat o náhradu mzdy u úřadu práce. Lze ještě zachránit ocelářskou společnost v platební neschopnosti?
Konec Liberty jako takové by znamenalo sociální otřes v Moravskoslezském kraji.
Letos uplynulo 100 let od úmrtí spisovatele France Kafky.
Bylo už pozdě večer, když K. dorazil na místo. Vesnice ležela pod hlubokým sněhem.
Jak jeho odkaz připomene Židovské muzeum v Praze, i to se dozvíte. Slovo teď předáváme ale do vedlejšího studia Martinu Matějkovi. Začínají zprávy.
Bezmála 90 zemí na mírovém summitu ve Švýcarsku vyzvalo Rusko k respektování ukrajinské územní celistvosti. V závěrečném dokumentu podpořili dodržování mezinárodního práva a charty OSN. Svůj podpis nepřipojilo jen několik zemí v čele se Saúdskou Arábií, Indií nebo Brazílií. Samotné Rusko do Švýcarska pozvánku nedostalo a chyběla také Čína.
Záběry summitu představila za pořadatele švýcarská prezidentka Viola Amherdová. Dokument vyzývá k zajištění bezpečnosti jaderných zařízení na Ukrajině, odsuzuje výhrušky jadernými zbraněmi nebo ohrožování potravinové bezpečnosti útoky na ukrajinské přístavy a lodě. Vyzývá také k návratu ukrajinských dětí z Ruska a výměně zajatých vojáků. Klíčový je podle organizátorů fakt, že tyto principy podpořily země celého světa.
Důležité, že to nebyly jenom země EU a NATO, ale i země z jiných regionů, které třeba můžou mít na některé věci trošku jiný názor, ale stejně jsme byli schopni se na tom základním shodnout.
Zdůraznil ve Švýcarsku náměstek z Českého ministerstva zahraničí Jan Marian. Ondřej Hmer, Český rozhlas.
Kvůli změnám předpisů dnes nemůžou na polské silnice vyjet tisíce řidičů taxi. Ode dneška totiž musí mít polský řidičský průkaz. Podle polských kanceláří společností Uber, Bolt nebo Freenauto pro zákazníky znamená zdražení a prodloužení čekacích lhůt.
Polský institut veřejných financí a zaměstnavatelů vypočítal, že kvůli změně předpisů může o práci v Polsku přijít 18 000 až 28 000 taxikářů a pracovníků.